utongo wejekerere wedemokrasi yatino demokrasi muchirongo zvakanaka kuti vagari vemuZimbabwe vange vachiita mapato akasiyana siyana kukukidza sarudzo ya 2023 ndo yatinoti free assembly na association muZimbabwe asi chiripo ndechekuti uku kunenge kungotandadza nguva kupedza nguva
sei muri kudaro
nokuti pana mapato anonzi mapato makuru agara achivhotekwa muZimbabwe ZANU-PF, ZAPU, MDC Alliance, MDCT, nevomakadaro. Saka uku kungoperekedza vanhu kumariro kana kumafuro. Uyezve dzimwe nguva kana sarudzo isina kuitwa zvakanaka. Mabato rinenge rauhina, tongoti ZANU-PF iyo inongowanzudziyo inobiridzira musarudzo. Vanenge vachingotaurawo vachiti aiwa kamapato akawanda ariko akanga achikukita. Saka isusu takahwina zviri pachekerere.
Zvinobata sei kurudziro yekuti pawanikwe ipo pachigadziriswa mitemo yesarudzo kana kuti maelectoral reforms.
Kana zvichibvizo mapato mahombe makuru ari kuti haadi kupinda musarudzo kusati kwagadziriswa mitemo yesarudzo. Iwo mapato akawanda wanda waya atinoti mamashroom kana kuti howa mupengo vanenge vachingonopindawo mudariro vachitaka kukwidzawo hurumende yotiwo vanga varipo vakakukidza. Saka zvine kaviri. Asi inini semuparidzi wejekerere demokrasi ndokuti aiwa anenge ane shungu ngaatange bato rake vanozosangana nemavoters muzuva resarudzo.